Pēc desmit gadu pārejas perioda šovasar visās saimniecībās jābūt izveidotām Eiropas standartiem atbilstošām kūtsmēslu krātuvēm. Īpaši tas ietekmēs mazos piena lopkopjus. Saimniecībām, kurās ir 14 un vairāk govju, kūtsmēslu uzglabāšana jānodrošina atbilstoši vidas prasībām, lai nepieļautu pazemes un virszemes ūdeņu piesārņošanu. Šobrīd 30% saimniecību ar vien neesot kūtsmēslu novietnes izveidojušas, bet Zemkopības ministrijas lauksaimniecības departamenta direktora Ilga Līdaka norāda, ka kopš 2004. Gada bijušas arī dažādas atbalsta programmas šādu krātuvju būvniecībai.
Krātuvei tātad jābūt speciāli būvētai, vai nu tā ir betonēta. Šobrīd varētu būt ar šķidrmēsliem lagūnas, kas ir atļautas pagaidām, bet atbalsts bija pieejams.
Bet varētu teikt, ka kūtra tad izmantot.
Nu, principā jā, jo lauksaimnieks izvēlējās tātad kaut ko citu, vai nu modernizēt fermu, vai nopirkt tehniku, bet kūtsmēslu krātuves tika atstātas tā pēdējā kārtā. Tagad šī te pieeja no Zemkopības ministrijas puses būs mainījusies, un tagad, ja lauksaimnieks vēlēsies izmantot investīciju atbalstu, tad viņam pirmām kārtām būs jāinvestē kūtsmēslu krātuves būvniecībā, un tikai pēc tam viņš varēs investēt kaut ko citu, vai nu būvniecību, vai tehniku.
Prasību izpildu pēc 27. Jūlija kontrolēs valsts vides dienas, apsakojot saimniecības sākumā prasību nepildītājiem izteiks brīdinājumus, savukārt soda apmērs par piesārņojošas darbības noteikumu pārkāpumu. Fiziskām personām būs līdz 700 eiro, bet juridiskām līdz pat 1400 eiro. Zemnieku saimes pārstāve Maira Dzelskalē skaidro, ka ir nepieciešams ieviest izņēmumu, ka tieši pakaišu kūtsmēslus drīkst uzlabāt arī bez krātuves proti kaudzēs, kuras pēcāk izkais uz lauka, kā to mazās saimniecības darījušas gadsimtiem ilgi.
Protams, kad lielās fermās ar daudziem simt dzīvnieku no šīm te krātuvēm ir jābūt, bet neliekās loģiski, ja mēs tagad liekam uzbūvēt betona krātuvi pakaišu kūtsmēsliem, kuri neplūst un kuri šie te pakaiši uzsūc visu šķidrumu. Ja mēs tagad liekam šādas krātuves uzbūvēt saimniecībām ar 10, 15, 20 slaucamām govīm un vēl jaunlopiem, kur saimnieki varbūt ir tiešām pašā pirmspensijas vecumā vai jau pensijas vecumā.
Agnesei Alpai neliela saimniecība ir Masalacas pusē un tajā ir 25 slaucamās govis. Mēslu krātuves prasības saimniecība neizpildīs, tādēļ pārprofilēsies uz gaļas lopu saimniekošanu, cerot, ka pakaišu kūtsmēsli tomēr kļūs par izņēmumu šajos noteikumos.
Nekāda mēslu krātuva mums nav. Nē, nu viņa ir minimāla, bet no atbilstošu prasībām viņa neatbilst. Mums tagad ir plāns tā, ka mēs šogad govis likvidējam, slaucamās govis un pārējam uz pārdesmit gaļas buļiem, jo viņi būs tā kā sausie pakaišu mēsli. Nu, es pagaidām par to arī neesmu tikusi skaidrībā, kā tas būs, bet nu, es ceru, ka būs tas izņēmums, ka varēs, ja ir tie kūtsmēsli, tad viņus var turēt uz lauka. Nu, ja tā nebūs, viņi tur arī sausos mēslus nevarēs turēt, nu, tad es patiesībā nezinu.
Šobrīd norit sarunas starp Zemkopības ministri un Eiropas komisiju par izņēmumiem kūtsmēslu krātuvju prasībās. Ministrija izteikusi priekšlikumu, ka kūtsmēslus varētu ļaut novietot uz lauka vasaras laikā līdz iestrādēja rudenī, bet attiecīgi nodrošinot pietiekami sausu konsistenci. Sinti Ambota, Latvijas radio.